Abarize tout, Jean-Désiré Kanyama.
Upinzani wa kisiasa ulitoa maoni yake kuhusu safari ya Jean-Pierre Bemba Gombo hadi nchini Portugal saa chache kisha kuondoka kwake mjini Kinshasa. Kiongozi wa chama cha kisiasa MLC aliondoka mjini Kinshasa kama mtu mwenye uhuru na atakuwa pia uhuru kurudi nchini. Upande wa mkusanyiko wa wingi wa urais AMP, hakuna hatari yoyote kuhusu safari ya rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba. Tutafuta maoni kutoka pande zote mbili katika kipindi cha habari. Jimboni mashariki, shirika la kimataifa IRM linalopinga usumbufu wa raia limeshtaki kunako mahakama ya kijeshi ya Kisangani kamanda wa batalioni ya FRDC ya mji wa Bafasende. Huyo anashutumiwa kutoa oda ya kupiga vikali mwanamke moja, bibi wa askari moja wa chini, mnamo mwezi wa tatu uliopita. Na Marekani inashughulika na swala la kurudisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan upande wa mashariki ambako makundi ya silaha yanaendelea kusumbua raia. Hayo ni masemi ya katibu wa taifa wa Marekani Condoleezza Rice aliyoyatamka jana mjini Washington. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Upinzani wa kisiasa kutokana na katiba ya taifa ulikubali ruhusa ya wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kusafiri hadi nchini Portugal kwa seneta Jean-Pierre Bemba Gombo. Kiongozi wa chama cha kisiasa MLC aliondoka mjini Kinshasa sawa mtu mwenye uhuru na atakuwa pia uhuru kurudi nchini. Maoni hayo yalitolewa saa chache kisha kuondoka nchini kwa rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba. Kwa mjibu wa Delice Sanga, moja kati ya wakuu wa chama cha kisiasa MLC, safari hiyo ilifanyika wakati unaofaa kutokana na hali ya kisiasa ya nyuma mapigano ya mwisho hapa mjini Kinshasa. Basi upinzani wa kisiasa utatumika namna gani siku zijazo bila kiongozi wake Jean-Pierre Bemba? Delice Sanga yupo pia kiongozi wa komisioni ya kisiasa katika baraza la bunge, aliojiwa tangu mjini Paris nchini Ufaransa kupitia njia ya simu na mimi Engumba Mulongo.
Siku za baadaye za upinzani zinapaswa kuonekana kutoka vyombo vilivyoshimikwa na wanasheria. Hivyo vyote wapinzani wa kisiasa hawawezi kutishwa kwa sababu ya uhuru wa maoni yao. Vikosi vya usalama kama vile vyombo vya sheria vinapaswa kutumika bila ya upendeleo wa upande mmoja kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa wamoja kwa wengine. Tunaomba serikali ikamate jukumu lake ili juhudi zetu za kutafuta uhuru zisivunjwe, na hii inaweza kutoa uhakika kwa watu wote. Kinachotuelekea sisi kama upinzani, tutaendelea kufanya kazi yetu na tutatenda kazi yetu kulingana na sheria za jamhuri, lakini ili sheria za jamhuri zitekelezwe inafaa kila watu waheshimu.
Upande wa mkusanyiko wa wingi wa rais AMP, hakuna hatari yoyote kuhusu safari ya rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba. Kwa mjibu wa Shuriben Okende, ni mojawapo wa haki za mwana Jean-Pierre Bemba sawa mwananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kusafiri. Alitoa pia maoni yake kuhusu mwenendo wa upinzani wa kisiasa bila kiongozi Jean-Pierre Bemba Gombo. Shuriben Okende, mwana memba wa AMP njiani mwasim na mimi Ngumba Mulongo.
Ikiwa kama unatolea upinzani kwa mtu mmoja, unaweza kuwa na sheria. Ukifikiria hivi, mimi naheshimu upinzani katika uwingi wake. Pia nataka upinzani huo uendelee katika thamani ya wasomi na maadili bora. Ni kwa sababu mpaka hapa upinzani haujasema unamkataa Jean-Pierre Bemba. Kuenda kwa kujitunza sio kusema ameondolewa kwa uongozi wa upinzani huo unaojulikana na katiba.
Tumearifiwa wakati huu tayari aliwasili leo hii bila shaka nchini Portugal seneta Jean-Pierre Bemba Gombo. Na kwa kifupi, ofisi kubwa ya chama cha kisiasa MLC mjini Kinshasa inayopatikana katika barabara yani Avenue du Port mtaani Gombe inachungwa sasa tangu jana na polisi wa taifa. Habari ilihakikishwa na inspekta jimboni wa polisi Generali Patrick Sabiti. Alisema kwamba nyumba hiyo iliachwa wazi kisha mapigano ya mwisho mjini Kinshasa. Wanamemba wa chama cha kisiasa MLC wana uwezo wa kukaribia ofisi hiyo, alijulisha inspekta jimboni wa polisi. Hao walikataa kwamba hawaruhusiwe. Tudulishe kwamba tangu mapigano hayo ya mwisho mjini Kinshasa, jumba hilo lilichunguzwa na wanajeshi wa FRDC. Kwa upande mwingine, pageme na mamia watu wapendelevu wa chama cha kisiasa MLC waliandamana leo hii katika mabarabara za jiji hilo la jimbo la Equateur. Waliandamana kwa kupinga yenye wanaita usumbufu wa wazaliwa wa jimbo la Equateur na wakuu wa moja wa MLC wakati huu mjini Kinshasa. Hakuna mabaya yaliyotokea wakati wa maandamano yaliyolindwa na polisi. Jimboni mashariki, shirika la kimataifa IRC linalopinga usumbufu wa raia lilishtaki mahakama ya kijeshi ya Kisangani kamanda wa batalioni ya FRDC mjini Bafasende. Huyo anashutumiwa kutoa oda ya kupiga vikali mwanamke mmoja, bibi wa askari wa chini, mnamo mwezi wa tatu uliopita. Luteni Kanali Jules Apacho, kamanda wa FRDC pa Bafasende, mwenye hukubali mashtaka hayo, anafasiria kitendo hicho sawa malipizi kwa mwanamke mwenye ukosa heshima mbele ya maofisa wa batalioni yake. Jacques Mukonkola anaarifu mengi kutoka mji wa Kisangani.
Jambo hilo ilifanyika tarehe 21 mwezi iliyopita kunako eta major ya mji Bafwasende. Kufuatana na ushuhuda ya wengi, bibi huyu alipigwa fimbo 150 kwa oda ya kamanda wa jeshi ya mji Bafwasende. Jambo hilo ilihuzunisha administrata wa teritoria ya Bafwasende, pia gundi la IREM. Moja ya wanamemba wake bwana Laurent Kidima alishtaki kamanda Jules Apacho siku ya pili kunako auditora militaire ya mji Kisangani kutokana na jambo hilo. Akiulizwa na Radio Okapi, Kanali Jules Apacho alieleza kama alitenda hivyo kwa kumupa bibi huyu malipizi, kwani haheshimie kwa ofisa wake, lakini anakataa kama hakumupiga fimbo zaidi ya 100, ilikuwa tu fimbo 10. Gundi IREM ikasaidiwa na umoja wa magundi zeni kupiganisha ujeuri ya wanawake ilinena kama itafuatilia jambo hilo mpaka ikomeshwe. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na pa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini, watu 3 waliumizwa, zaidi ya wengine 10 waliumizwa na 10 waonekane wapo wapi. Hayo ni matokeo ya kiserikali ya ajali ya mtumbi katika bahari Tanganyika. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa Uvira, idadi ya waliopaswa safiri ilikuwa ya 26, lakini wenye kuguswa na msiba huo wanapita idadi ya 6. Wakuu wawili walioruhusu msafara huo walifungwa tangu asubuhi. Uchunguzi unaendeshwa kama anaarifu mwandishi wetu Fistongo Mama Yabala kutoka mji wa Uvira.
Vyombo vya sheria vinashutumu watu hao wawili kusababisha wingi wa mizigo katika boti na kuruhusu boti hiyo kuondoka wakati hali ya hewa haikuwa nzuri baharini. Boti hiyo ilikuwa ya shirika la Asquat, inajelekeza Kazimia, ikiwemo ndani abiria 65 na tani ya biashara mbalimbali. Walionusurika walisema ya kwamba waliondoka 5 za mchana hapo sokoni Maendeleo, wakati baada ya masaa machache walikumbwa na upepo na boti kuanza kuzama. Wengi kati yao waliogelea na mabidon za petroli kwa kufika kumchanga Kilibula. Mpaka sasa miili ingine za waliokumbwa na ajali hiyo haijapatikana. Mkuu wa tarafa alisema ya kwamba matokeo ya uchunguzi itakuwa tayari kabla ya kuwafungulia mashtaka washutumiwa. Toka Uvira, Fistongo Mama Yabala kwa nyaba Radio Kapi.
Tukibaki jimboni humo, tujulishe kwamba watoto 29 wa askari wa zamani kutoka kundi za silaha walitoka jana siku ya pili katika kituo cha mchango cha Luberizi bondeni Ruzizi. Idadi hiyo inafikisha zaidi ya watoto 100 walioondoshwa katika kituo hicho cha mchango tangu kuwasili kwa kundi zilizopinga mchango. Jizone Bagalo analeta mengi kutoka mji wa Bukavu.
Ni karibu maskari 4000 ndio wanaishi ndani ya kituo cha mchangano wa majeshi cha Luberizi. Ni maskari ambao wanatoka ndani ya makundi mbalimbali ambazo zilipiga vita humu nchini. Tangu mwezi wa 11 mwaka uliopita, ni watoto karibu 180 wakiwa na umri ya kati ya miaka 14 na 17 ya kuzaliwa ndio waliondoshwa ndani ya kituo hicho na kutumwa mjini Bukavu. Ni mashirika zuzikazo na ukingo wa watoto kama Beves, UNICEF, Save the Children ndizo ziliendesha kazi hiyo. Watoto ambao waliondoshwa siku ya pili walinena kwamba wanatoka ndani ya brigade ya 181 na 183 toka Kivu ya Kaskazini. Wengi kati yao walinena kwamba wanania ya kurudilia njia ya shule, ila kwa wengine ni vigumu kwa sababu walibaki porini muda wa miaka mingi kama ulivyo nene wenyewe. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika BVS, watoto hao walipewa vazi mpya na watabaki ndani ya kituo chake muda wa miezi 3 kabla waunganishwe upya na jamaa zao. Mpango huu wa kuondosha jeshini watoto utaendelea siku ya 6 ijayo kama walivyonena wahusika. Toka Bukavu, mimi ni Dieudonne Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Marekani inashughulika na swala la kurudisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan upande wa mashariki ambako makundi ya silaha yanaendelea kusumbua raia. Hayo ni masemi ya katibu wa taifa wa Marekani Condoleezza Rice aliyoyatamka jana mjini Washington mbele ya pata wapasha habari 200 na wakuu wa shirika mbalimbali za ulimwengu. Yupo kati ya wapasha habari hao walioalikwa na American mwenzetu Jean-Claude Tumba Kamanga. Taarifa yake inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Idara ya serikali ya Marekani inasema kuwa swala la kumalizika kwa operesheni ya wapiganaji wa Kihutu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaposha kujadiliwa katika mkutano wa nchi tatu, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Monic. Mkutano huu unatazamiwa kufanyika mnamo tarehe 17 Aprili mjini Bujumbura nchini Burundi. Taarifa hiyo ilitolewa siku ya pili mjini Washington na James Swank, msaidizi wa katibu anayehusika na masuala ya bara la Afrika. Condoleezza Rice. Takriban waandishi wa habari 200 pamoja na viongozi wa mashirika mbalimbali walishiriki katika mkutano huo na waandishi wa habari. Kwa upande wake, Condoleezza Rice alielezea kujiingiza kwa Marekani katika kumaliza mizozo barani Afrika, hususan Somalia, Darfur pamoja na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu kuzidisha msaada wa Marekani kwa nchi za Afrika, Condoleezza Rice alikumbusha msaada wa Millennium ambao ulitolewa kwa nchi za Afrika kwa ajili ya uongozi bora na mashirika ya kimataifa ya ulinzi bora, mfano wa Ghana na Benin, nchi ambazo kila mmoja imeshapata msaada milioni 500 za dola za Kimarekani.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, msako uliandaliwa jana usiku na polisi pamoja na wanajeshi wa FARDC mnamo eneo la madini la Mibaa mjini Mbujimai. Na kupita eneo la madini la Mibaa, ofisi ya polisi jimboni humo ilichukua hatua mbalimbali kwa kulinda watu na mali yao. Esther Ndalafina leta mengi kutoka mji wa Mbujimai.
Huu mpango wa kuonesha nguvu la wanajeshi na askari polisi ulianzishwa jana siku ya pili jioni kwenye kituo cha kiwanda Mibaa kunako almasi nyingi. Ilikuwa mbele ya wakuu wa jeshi na askari polisi wa jimbo la Kasai ya Mashariki. Ni kusema kwamba ni namna ya jamadari Jean de Dieu Oleko kutuma kundi lenye kuundwa na askari polisi na askari jeshi kwa doria ya kuonyesha kwamba watahusika sasa na kazi la kurudisha usalama uliozorota eneo hii. Wakuu wawili walitembelea kwenye kituo cha Mibaa kwa kufanya uchunguzi. Inspekta jimboni wa askari polisi Jean de Dieu Oleko hujulisha kwamba atahusika na usalama wa fasi kunako walimasi kwenye kiwanda Mibaa kufuatana na oda la waziri wa serikali ausikaye na mambo la ndani ya nchi na usalama wakati wa ziara lake la kazi wiki iliyopita hapa mji Mbujimai. Lengo ni la kuepusha asira la washikasila wasisumbue wakaji wa mji. Ndiyo maana inspekta jimboni wa askari polisi anakamata hatua kali la kurudisha tena usalama popote, yani kwenye kiwanda Mibaa na kwenye mitaa mbalimbali la mji. Jean de Dieu Oleko anafasiria kwamba sasa hivi tutaungana kwa ukweli sababu tutahusika na usalama nje na fasi kunako alimasi la kiwanda Mibaa. Wakati tutajiandaa kwa mpango fulani ni yule wakati ambao tutajiandaa tena kwa kulinda pia raia. Tujulishe kwamba ni hatua ambayo jamadari Oleko anahakikisha kulinda raia na mali yao. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na wakumbusha kwamba upinzani wa kisiasa ulitoa maoni yake kuhusu safari ya Jean-Pierre Bemba hadi nchini Portugal. Saa chache kisha kuondoka kwake mjini Kinshasa, kiongozi wa chama cha kisiasa MLC aliondoka mjini Kinshasa saa mtu mwenye uhuru, na atakuwa pia uhuru kurudi nchini. Upande wa mkusanyiko wa wingi wa urais AMP, hakuna hatari yoyote kuhusu safari ya rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba aliyowasili bila shaka leo hii nchini Portugal. Jimboni mashariki, shirika la kimataifa IRM linalopinga usumbufu wa raia limeshtaki kunako mahakama ya kijeshi ya Kisangani kamanda wa batalioni ya FRDC wa mji wa Bafwasende. Huyo anashutumiwa kutoa oda kupiga vikali mwanamke mmoja bibi wa askari wa chini mnamo mwezi wa tatu uliopita. Na Marekani inashughulika na swala la kurudisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan upande wa mashariki ambako makundi ya silaha yanaendelea kusumbua raia. Hayo ni masemi ya katibu wa taifa Marekani Condoleezza Rice aliyoyatamka jana mjini Washington. Huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Asante kwa wote waliojiunga nasi. Hebu tukutane tena kesho kwa wakati huu na katika masafa haya haya. Kwa herini, usiku mnono.